je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 9. januar, vijesti dana. Uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Banja Luci se obilježava Dan Republike Srpske.
Mi, Srbi na ovom prostoru, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku.
Reakcije na slavljenje neustavnog dana Republike Srpske.
Zahvaljujući radu Instituta za istraživanje genocida Kanada, prvi put jedna vlada u svijetu osudila anticivilizacijski čin obilježavanja i proslave 9. januara.
Beogradski advokati traže ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori.
Kaže.
Ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to.
Radnici Zenica Transa, prijevoz putnika, i danas su se okupili ispred gradske uprave Zenica gdje su tražili hitnu sjednicu gradskog vijeća, a gradska uprava obezbijedila je gradski prijevoz za građane. Predsjednik sindikata radnika Zenica Transa Huso Sarvan.
Moram ovdje napomenuti da je stanje kritično. Ljudi dole srekaju, lažu. Mi 3 mjeseca nemamo plate, nemamo sredstava, nemamo šta odnijeti svojim porodicama, tako da je stvarno krajnje vrijeme da se i gradonačelnik i gradska uprava i vijećnici ozbilji i da ostaje politikom sa strane da riješi pitanje Zenica Transa na način kako to odgovara i radnicima i građanima grada Zenica.
Zapaljen automobil potpredsjednika Skupštine Kosova Slavka Simića, nije bilo povrijeđenih. Mađarska vlada odlučila da poveća broj policajaca i vojnika na granici sa Srbijom zbog povećanog migrantskog pritiska, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. 7 pripadnika hrvatskog kontingenta koji su se nalazili u NATO misiji u Iraku jutro su se vratili iz Kuvajta u Republiku Hrvatsku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske zbog porasta napetosti u Iraku. Potpredsjednik vlade Kine putuje u Sjedinjene Američke Države na potpisivanje prvog dijela trgovinskog sporazuma. Iranski istražitelji saopštili su da članovi posade ukrajinskog aviona koji se srušio u Iranu nisu uputili poziv za pomoć i da su pokušali da se vrate ka teheranskom aerodromu. Istražitelji su rekli da je avion zahvatio požar prije nego što se srušio, te da je avion izazvao snažnu eksploziju prilikom pada, vjerovatno zato što je rezervoar letjelice bio pun goriva. Prilikom pada svi 176 putnika i članova posade poginulo je. Vlasti Australije pozvali su na novu masovnu evakuaciju gusto naseljenog područja na sjeveru zemlje nakon što je ponovni porast temperature dodatno podstakao požare koji predstavljaju prijetnju za nekoliko gradova i drugih naseljenih područja, javlja Reuters. Počinje 14. prvenstvo Europe u muškom rukometu, čiji su organizatori Švedska, Austrija, Norveška. Bosna i Hercegovina debituje na ovom takmičenju. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano. Dnevna temperatura između -1 i 5 na jugu do 12 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, iako je ovaj praznik Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Ceremoniji su prisustvovali zvaničnici iz Srbije, a član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u svom govoru ponovo je izjavio kako je Republika Srpska država. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Republika Srpska proslavila je 28. put 9. januar kao Dan Republike Srpske, uprkos činjenici da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim. Centralna manifestacija bio je defile glavnom Banjalučkom ulicom ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova i civilnih organizacija, u kojem je bilo oko 2400 učesnika. Nakon defilea, kome je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić, odsvirane su himne Republike Srpske i Republike Srbije. U svom obraćanju član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska stvorena 1992. godine kao izraz srpskog naroda za svojom državom.
Stvorena u miru, branjena u ratu, odbranjena u ovom vremenu, Republika Srpska je danas na ponos svih nas stabilna, mirna, posvećena razvoju, posvećena slobodi svih ljudi koji žive u njoj. Mi, Srbi na ovom prostoru, u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i naših prava da slobodno ovdje živimo.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je kako se ove godine 9. januar obilježava pod sloganom za sva vremena.
I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote. Ponosna sam što svake godine sve bolje uspijevamo i da pokažemo šta znamo. Pokažujemo koliko nam je važno da funkcionišemo dobro u Republici Srpskoj, da ona bude jaka, da je razvijamo, da je izgrađujemo, da ulažemo napore. Naša republika, to su svi naši ljudi.
Povodom obilježavanja 9. januara, entitetska predsjednica u Palati Republike danas je dodijelila nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. Vulinu je orden dodijeljen, kako je rečeno, za rad i zasluge u međunarodnoj saradnji i učvršćivanju mira, lične rezultate i dostignuća, kao i za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske. Prije dodjele priznanja, patrijarh Srpski Irinej u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je svetu arhijerijsku liturgiju povodom svetog arhidžakona Stefana. Obilježavanje Dana Republike Srpske završit će se svečanom akademijom, na kojoj bi se trebali ponovo obratiti član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijerka Srbije Ana Brnabić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Kanade osudila je obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije proglasio neustavnim. Ovo je preneseno danas tokom drugog dana Međunarodne naučne konferencije pravne i političke posljedice deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine. Izvještava Mila Dobradović.
Na Sarajevskoj konferenciji učestvuje 36 predavača iz 8 zemalja sa 32 prijavljena rada. Direktor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade, Emil Ramić, tokom obraćanja na konferenciji, izjavio je da je vlada Kanade osudila obilježavanje 9. januara.
Zahvaljujući radu Instituta za istraživanje genocida Kanada, prvi put jedna vlada u svijetu osudila anticivilizacijski čin obilježavanje i proslave 9. januara u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Dakle, ne radi se o odluci jedne nevladine organizacije, već se radi o odluci vlade Kanade. Naravno, nažalost, mi u našoj državi Bosni i Hercegovini nemamo riješeno prije svega pravni sistem koji treba sankcionisati sve ono što se dešava u Višegradu, u Istočnoj Bosni i mnogim drugim gradovima naše države.
Sead Selimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, ukazao je na demografske promjene u Bosni i Hercegovini kao direktnoj posljedici deklaracije o 9. januaru.
Daytonom je bilo predviđeno vraćanje ljudi na njihova prijeratna ognjišta. Međutim, socijalna politika, nacionalna politika koja se vodi, obrazovni sistem, političke elite, vjerske organizacije i tako dalje, jednostavno rade svim sredstvima protiv toga. Dakle, ne stvaraju se uslovi da se ljudi vrate na svoja ognjišta i da tako nastave da žive, odnosno da izgrađuju državu Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Amir Kliko, VD direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti, osporio legalnost proslave 9. januara.
Pa ta institucija, ta entitet je nelegalno i nastao. Svaki korak na njegovom uspostavljanju je bio nelegalan, tako da ne treba nimalo čuti i što je proslava obilježavanja nastanka Republike Srpske nelegalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije te poticanje i izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu i Srebrenici. Podsjećamo, prilikom obilježavanja Badnjaka u Foči, Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku i Višegradu paradirali su pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta, što je izazvalo strah i zabrinutost Bošnjaka povratnika u tim mjestima, informiše Ivan Katavić.
Suljo Čakanović sa porodicom vratio se u Potočare prije 18 godina. Njegova kuća nalazi se 100 metara od memorialnog centra gdje su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u genocidu 95. godine. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nekoliko dana vlastitim očima vidio kako je u blizini memorialnog centra prošla kolona vozila praćena muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolaze kroz pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme, da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
Slično razmišlja i Ahmed Hrustanović, imam u džamiji u Srebrenici. On se u Srebrenicu vratio prije 10 godina gdje živi sa suprugom i 4 djece. Smatra da se u Srebrenici godinama radilo na poboljšanju suživota između Bošnjaka i Srba, ali da ovakvi događaji negativno utječu na taj suživot.
Taj događaj ne donosi trenutni strah, nego to za budućnost nikako nije dobro. Dakle, to će neke generacije koje prizivaju ono što se desilo sve prije, što se desio genocid, dakle, ponovo prizivanje toga istog je za budućnost nije dobro nikako, jer isto ono se dešavalo 92. godine.
Gotovo identično ponašanje zabilježeno je u Višegradu. Pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta nakon nalaganja badnjaka ispred crkve Svetog Nikole u Draževini vjerski obred okončali su pucanjem i pjevanjem nacionalističkih pjesama. Sve to uznemirilo i Fadila Husovića, povratnika u selo Babin Potok kod Višegrada.
Ima straha, Bogu mi, moram reći da nije straha, ali ima straha, morati doći u noći kroz prozor ubasti bombu samo ona i ne znaš i koji ništa je. Ali eto, do sad nema još ti incidenata, nijednoga nema. Oni to provode na svaki praznik, svaki, i vesele se, pucaju, nemaš se ti ko meni žaliti ni ništa.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer je priopćeno kako je formiran predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratnika u Višegradu i Srebrenici. U navedenom predmetu bit će ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama te upućene naredbe i zahtjevi nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama za prikupljanje i dostavljanje svih informacija i dokaza o navedenim događajima, dodaje se u priopćenju tužiteljstva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Budućnost Srebrenice naziv je javne tribine koja je danas održana u ovom gradu. Cilj ovog skupa je da stvori jedinstvo Bošnjaka kako bi u narednom periodu na čelu opštine bila osoba koja će vratiti, kako kažu, dostojanstvo Srebrenici, zabilježio Sadik Salimović.
Budućnost Srebrenice je obaveza svih Srebrenčana koji moraju ostvariti jedinstvo. Jedan je od zaključaka u deklaraciji koja je usvojena na današnjoj javnoj tribini održanoj u Srebrenici. Čamil Duraković, jedan od inicijatora održavanja javne tribine.
Srebrenica nije problem par nas koji živimo u Srebrenici, nego bi ona u tom simboličko-historijskom smislu trebala biti podjednako važna i značajna za sve nas, ma gdje živjeli. Da sutra ne bude Srebrenica pitanje Čamila ili nekog drugog pojedinca ili stranke na kraju krajeva, nego da svi pokušamo vratiti ono izgubljeno dostojanstvo.
Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika općine, kaže da je međunarodna zajednica dužna posvetiti veću pažnju budućnosti Srebrenice.
Mislim da nemamo baš svjetlu budućnost zato što se međunarodna zajednica ne zauzima puno za Srebrenicu. Znamo da je Srebrenica proizvod i njene politike i ono sve što se desilo, da je ona učestvovala u samom tome, da nije uspjela spriječiti genocid koji se desio 95. godine nad Bošnjacima zaštićene zone UN Srebrenica.
Govoreći na javnoj tribini, Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je da Srebrenica ima budućnost.
Ima i mi ćemo se boriti da ima i učinit ćemo sve da ima. Srebrenica je mjesto gdje je izvršeno masovno kršenje ljudskih prava, genocid, jedini genocid na tlu Europe od Drugog svjetskog rata do danas. Obaveza je svih nas i svijeta, a pogotovo nas u Bosni i Hercegovini, da učinimo sve da Srebrenica ima budućnost, da ljudi u Srebrenici konačno počnu normalno da žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Bihaću obnovljena klinika za plućne bolesti.
Projektom mi dobivamo novih 15 kreveta koje ćemo moći iskoristiti upravo na odjelu za plućne bolesti, ali i zaraznom odjelu, jer mi u ovom prostoru sad koji danas otvaramo ćemo planirati da osposobimo intenzivnu.
Jedinstvena gastro ponuda Balkana.
Sarma je na neki način dobra refleksija Balkana jer u njoj se stiču istok i zapad. Sam pojam sarma dolazi iz turske reči sarmak. Sarmu imaju i Rumuni.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Tenzije između Irana i Sjedinjenih Država se smiruju nakon jučerašnjeg govora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kakav će biti odgovor Amerike na iranski raketni napad i ima li šanse za postizanje novog sporazuma o nuklearnom naoružanju sa Iranom? Poslušajte u prilogu Filipa Lukića.
Izgleda da se Iran povlači, saopštio je juče američki predsjednik Donald Trump u obraćanju naciji nakon iranskih raketnih napada na dve američke vazdušne vojne baze u Iraku. Trump je poručio da je šteta minimalna, a da su svi američki vojnici na sigurnom. Naglasio i da SAD neće upotrebiti dodatnu vojnu silu kako bi se osvetili Iranu zbog napada, pre svega jer u njemu nije bilo ni američkih niti iračkih žrtava. Međutim, iako vojnog odgovora neće biti, ekonomskog hoće.
Dok budemo analizirali moguće odgovore na iransku agresiju, Sjedinjene Države će momentalno uvesti dodatne sankcije kojima će kazniti iranski režim. Ove snažne sankcije ostaće na snazi sve dok Iran ne promeni svoje ponašanje.
Umerena izjava američkog predsjednika najavljuje deeskalaciju sukoba sa Teheranom, koji je prethodnih dana svet držao na ivici rata. Ovakav govor Trumpa i uvođenje dodatnih sankcija pokazuju ipak da neće biti promjene u američkoj politici i pristupu Iranu. Uprkos pozitivnim signalima, treba sačekati da se sa reči pređe na dela, smatra direktorka Centra za politiku Bliskog istoka organizacije RAND Corp. Dodaje da se Iran već nalazi pod ogromnim ekonomskim pritiskom međunarodne zajednice. Do ponovnih tenzija između Teherana i Vašingtona došlo je nakon odluke Trumpove administracije da se povuče iz nuklearnog sporazuma koji je Iran sklopio sa vodećim svjetskim silama 2015. godine. Tim sporazumom Iran se obavezao na ograničavanje svoje nuklearne aktivnosti u zamjenu za slabljenje ekonomskih sankcija. Trump sada poziva na novi sporazum.
Iran mora da odustane od svojih nuklearnih ambicija i podrške terorizmu. Vreme je da Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Francuska, Rusija i Kina prepoznaju realnost. Oni sada moraju napustiti dogovor sa Iranom i onda svi zajedno treba da radimo na postizanju novog sporazuma sa tom državom koji će svet učiniti bezbednijim mestom.
Za razliku od njega, ostali partneri iz sporazuma smatraju da je trenutni dogovor neophodan radi sprečavanja daljih sukoba. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel veruje da je dijalog neophodan.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost kako bismo sveli na minimum rizik od eskalacije sukoba.
Na smirivanje tenzije između Irana i SAD-a reagovalo je i tržište nafte. Nakon što je postalo jasno da opcija rata više nije na stolu, cena nafte opala je za 5%. Region Bliskog istoka inače je jedan od najvećih proizvođača nafte na svetu, te bi rat u tom delu značajno poremetio snabdevanje naftom u čitavom svetu.
A u regionu, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi vjeroispovijesti, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. U međuvremenu takvu inicijativu prema Ustavnom sudu uputila su dvojica advokata iz Beograda. Više detalja ima Predrag Tomović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije od Ustavnog suda zatražila ocjenu ustavnosti za njih spornih odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici 27. decembra prošle godine. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog zakona. O svim daljim aktivnostima pravnog savjeta u tom pravcu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Advokat Kavarić kaže da su mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj o navodnom stupanju na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti doznali iz medija 8. januara, koji je zvanično, kako podsjeća Kavarić, proglašen neradnim danom. Očekuju da stupanje na snagu zakona bude ozvaničeno objavljivanjem u službenom listu Crne Gore shodno zakonskoj proceduri, navodi Kavarić. A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu također 8. januara podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Beogradski advokati upozoravaju da primjenom ovog zakona nastupa izvjesnost neotklonjivih posljedica, ukazujući između ostalog i na mogućnost gubljenja statusa pravnog lica. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
A samim stupanjem na snagu zakona ne mijenja se ništa, jer tamo taj sporni član predviđa neke aktivnosti koje će da traju godinu dana. Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bihaću je obnovljena klinika za plućne bolesti, zabilježila Dženita Duraković.
Funkcionalan i moderno opremljen prostor značajno će unaprijediti usluge kantonalne bolnice koju pružaju pacijentima koji boluju od plućnih i zaraznih bolesti. Hajrudin Harić, direktor kantonalne bolnice, dr. Irfan Dubijankić u Bihaću.
Ovim projektom mi dobivamo novih 15 kreveta koje ćemo moći iskoristiti upravo na odjelu za plućne bolesti, ali i zaraznom odjelu, jer mi na ovom, u ovom prostoru sad koji danas otvaramo ćemo planirati da osposobimo jednu intenzivnu njegu za pacijente koji leže na zaraznom i na plućnom odjelu.
Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Dobili smo jedan divan prostor u bolnici koji će dobar biti, naravno, i potrebe će biti i našim građanima i migrantima. Ja se nadam da je ovo samo jedan dobar početak.
Ono što je za pacijente sa područja Unsko-sanskog kantona je najbitnije je najava direktora bolnice Hajrudina Harića da će uskoro i usluge bronhoskopije moći raditi na ovom odjelu, a ne kao do sada putovati kilometrima daleko u druge kliničke centre radi ovog nalaza.
Ovih dana nam i doktorica završava specijalizaciju u Sarajevu i ona se vraća, tako da će ona biti zadužena za taj dio posla.
Renoviranje odjela za liječenje plućnih i zaraznih bolesti kantonalne bolnice u Bihaću koštalo je oko 160.000 maraka. Sredstva su zajednički obezbijedili vlada Švicarske, Dansko vijeće za izbjeglice UNHCR i vlada Unsko-sanskog kantona. Patrik Egli, zamjenik direktora za saradnju ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.
Because it provide crucial services to the local.
Taj odjel pruža neke ključnih usluga za lokalno stanovništvo, a također i za migrante. Jer u ovom području postoje ogromne potrebe u smislu humanitarne pomoći migrantima koji su. Znači, mnogi od njih imaju zarazne bolesti koje mogu biti opasne za javno zdravlje. Stoga je jako bitno da se obezbijede adekvatne usluge zdravstvene zaštite.
Francesca Bonelli, vršiteljica dužnosti predstavnice UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.
The institution, the local health system.
I bitno je napomenuti da je lokalni zdravstveni sistem u stvari poveo ovu akciju, a međunarodna zajednica je bila samo
podrška tu i Unsko-sanski kanton je jako veliki dobar primjer zato što nema paralelnog sistema koji bi tretirao posebno lokalno stanovništvo, posebno migrante, nego je jedan sistem koji pruža usluge za svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Jelo od kiselog kupusa poput svadbarca u Srbiji, strumičke sarme u Sjevernoj Makedoniji ili podravskog podvarka i slavonske sarme u Hrvatskoj dio su zajedničkog gastronomskog nasljeđa zemalja jugoistočne Evrope, jer se po istom receptu gotovo čitav vijek pripremaju u svim zemljama regiona. Priču ima Branko Vučković.
Čitava jugoistočna Evropa i nemačko govorno područje kiseli kupus i jede kupus u čitavoj paleti jela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekspertkinja za balkansko gastronomsko nasljeđe Tamara Ognjević.
Ono što je zanimljivo, dodala bih, jeste način na koji se on ostavlja. Jer u najvećem delu Evrope mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstvena Balkanu.
Adriana Alački, predsjednica nacionalne organizacije kuvara Severne Makedonije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kupus konzumira u svim zemljama na Balkanu, da je recept za kišeljenje kupusa veoma star i da se za fermentaciju koriste samo voda i so.
Mi ga tradicionalno ostavljamo u kacama i velikim buradima. Prvo na dno posude poređamo red glavica kupusa po kojima potom pospemo so, pa opet red kupusa pa so tako dok ne napunimo posudu. Kacu na kraju nalijemo vodom i zatvorimo.
Kupus se na isti način kiseli u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a po istom receptu starom više od jednog veka i u Hrvatskoj. Zvonko Horvat, novinar i gastronom iz Virovitice, je u tom poslu pomagao svom dedi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Slavoniji kao nekada od kiselog kupusa i danas pripremaju mnoga jela, od salate do podvarka.
Koristio se za sarmu, koristio se za podvarak, koristio se za razna jela koja su se spremala od kupusa i to su čitave generacije koristile, a posebno kod nas u Slavoniji.
Naša sagovornica Tamara Ognjević kaže da se kupus na prostoru jugoistočnog Balkana historijski može pratiti unazad do srednjeg veka, od kada datiraju i tragovi o jelima pripremljenim od njega. Zbog duge historije, specifičnog načina fermentacije i rasprostranjenosti jela koja se spremaju od njega u svim državama ovog regiona, kiseli kupus je zasigurno deo zajedničkog gastronomskog nasljeđa Balkana, a sarma je najbolji dokaz za to, kaže Ognjević.
Sarma je na neki način dobra refleksija Balkana jer u njoj se stiču istok i zapad. Sam pojam sarma dolazi iz turske reči sarmak. Sarmu imaju i Rumuni. Postoji jedan ogroman varijetet, kiseli kupus i određeni koncepti vezani za mleveno meso koji se najdirektnije tiču germanskog uticaja, koji pratite i kod Bugara, Albanaca i naravno svih nas sa područja bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slijedi kratak pregled vijesti. Vučić čestitao 9. januar, najavio da će Srbija uvijek podržavati Republiku Srpsku. Čamil Duraković predstavio deklaraciju o jedinstvu Bošnjaka na konferenciji o budućnosti Srebrenice. U Podgorici uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima. Oštre reakcije javnosti na tabloide u Srbiji zbog objavljivanja detalja o otmici 12-godišnje djevojčice. Francuski sindikati ponovo na ulicama zbog penzione reforme. Vlasti Australije pozvale na novu masovnu evakuaciju stanovništva zbog požara koji ne jenjavaju. Za kraj vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra će veći dio dana biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka između -8 i -2, na jugu zemlje do 3 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 12 stepeni na jugu zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.